Hare Krishna. Upam, da me boste tolerirali v šoli, kako se reče, govorništva, speech school, kako se reče v slovenščini.
Retorike.
V šoli
retorike
ali govorništva. So nam rekli, da se na začetku ne opravičuješ, ampak sem bil rebel in se opravičujem. To bo moje prvo nedeljsko srečanje, predavanje na nedeljskem srečanju v slovenščini. Upam, da ne bo preveč napak, da ne bo preveč dalmatinščine. En teden nazaj sem začel delati na še eni knjigi. Bo čez leta, sem 25 let v zavesti Krišne, sem razmišljal, kakšni principi so pomembni za kvalitetno duhovno življenje. In sem prišel do 7 principov, je več tih principov, ampak 7, za katerih jaz mislim, da so najbolj pomembni. In v angleščini naslov knjige je, in vsi principi so v sanskritu in vsi se začenjajo z črko S. In naslov knjige, to je naslov današnjega predavanja v angleščini, je 7 S for success. 7 S-ov, kako ga, do uspeha, za uspeh. 7 S-ov za uspeh. Ok, bomo začeli. Najprej bom rekel vseh 7 S-ov v sanskritu. Sanga, sadhana, siddhanta ali svadhyaya, sadachara, seva, svasti in sankirtana. Ste se razumeli? Konc lekcije, gremo tja. Začnemo z najbolj pomembno. Sanga. Sanga pomeni druženje. S kim se družimo? S katerim osebama se družimo? Ampak ne samo osebe. V hrvaščini rečemo, s kim si, takav si. Kako to bo v slovenščini? Ok. Par različnih prevodov. V angleščini se reče birds of the feather flock together. Svaka ptica svome jatu leti. Svet se mora naučiti to v slovenščini. Ampak s kim se družimo, postanemo kot te osebe. To je pomembno. In vsi ti principi, o katerima bom danes govoril v naslednjih 30 minut, so pomembni v duhovnem življenju in tudi v navadnem življenju. S kim se družiš, postaneš kot takve osebe. Sem slišal en primer iz biznis življenja. En mlad človek je začel delati v eni firmi in je zelo težko delo. Firma, to so bile pisarne, ne vem, kaj so bili prodajalci ali nekaj, biznismeni. In je videl, da firma ima dve vrste delavcev. Imajo ti, ki so zelo dobri in imajo naredijo ful denarja. Hvala. In obstajajo ti, ki so, kako se reče, normalni, navadni delavci. In je videl čez par let, da nobeni od navadnih delavcev ni postal zelo uspešen delavc. In se ampak je tudi primetil, da se ti zelo uspešni delavci drugače, da se družijo skupaj, da se nobeni od navadnih ne druži z njima, in tudi, da se drugačno oblečijo. In je potem prišel enem in ga je vprašal, kakšen je princip vašega uspeha? In mu je rekel, in ga je malo treniral, in je vprašal te druge in so mu si rekli. In je se začel z njima družiti, najprej se je začel družiti čez inštrukcije. In čez nekaj časa je on prvi v zgodovini te velike firme, ki je postal od navadnega delavca zelo uspešen delavc. Se družo in je imitiral principe uspeha. V duhovnem življenju tudi. Če se družimo z baktama, ki so uspešni v duhovnem življenju, ali v nekaterem aspektu duhovnega življenja in sprejemo njihovo društvo, lahko mi postanemo uspešni v tem aspektu duhovnega življenja. Če neko dober kuhar se začne z njim družiti, to mama našeg Ananda Vardano Prabuja, naš kuhinski general, enkrat sem ga videl, je skuhal kosilo za tempeljske bakte in goste in ga je potem Ananda Prabhu, predsednik templja, vprašal, a veš, dan se javni program in nismo našli nobenega, ki skuha za 400 ljudi. In rekel, a ok, in šel van iz kuhinje, pojedel nekaj, se tuširom, prišel v kuhinjo in sam skuha za 400 ljudi. In če se z njim družiš in gledaš, kako on dela v kuhinji, nekaj boš naučil. A? Nekaj se boš naučil. Drugi princip, sadana. V sanskritu beseda sadana pomeni proces ali praksa, ali duhovna praksa. Kakšno duhovno prakso imamo? Ampak duhovna praksa vsak dan, ne enkrat na teden sem se usedel in sa 15 minut meditiral. Enkrat na mesec ali moja mama je imela duhovno prakso, je šla dvakrat na leto v cerkev. Ja, Božič in kako se reče Uskrs? Velika Božič, Uskrs, Velika noč in tudi na kakšen pogreb ali poroko, to je bilo enkrat ali dvakrat na leto. To je bila njena duhovna praksa. In ko je imela 15 ali 16 let, je prebrala Biblijo. To je bila njena duhovna praksa. Ampak to ni dovolj. Mi nismo vikend bakte ali vikend duhovnjaki. Vsak dan se prakticira duhovno življenje. In ne sam v templju ali v yoga klubu, v vsakem momentu življenja se prakticira duhovno življenje. Ne da sem jaz zelo duhoven, ko grem na duhovni klub ali v tempelj in potem, ko grem van, ne vem, grem v nočni klub ali nekaj. V vsakem momentu, že 24 ur na dan, smo mi duhovni osebi. In rabimo stabilno in močno duhovno prakso. Kaj pomeni? Da se vstanemo rano, da mantramo, da beremo, da se družimo s ljudima, ki imajo duhovno prakso. In da se družimo z ljudima, z baktama, ki imajo kvalitetno duhovno prakso. Tudi med ljudima, ki prakticirajo duhovno življenje, se ne moremo z vsakim družiti. Nimajo vsi isto, kako se reče, razpoloženje, isto mentaliteto in niso vsi na istem nivoju. In ne moremo se vsakim družiti in tudi ne moremo se vsakim družiti na enak način. Starejšima, ki so bolj napredni, od njih se učimo, s tima, ki so na našem nivoju, z njima se družimo kot prijatelji, s tima, ki so mlajši, ki so manj napredni od nas, z njima se družimo tako, da jih podučujemo. Da jim pomagamo, da jih poučujemo, da jim pomagamo. Tretja poanta, tretji S je Siddhanta, kaj pomeni filozofski zaključki, ali svadhyaya, študiranje vedskih knjig, študiranje vedskega znanja. Nobeni ni uspešen v svojem polju delovanja, če ne študira. Vsaki uspešni direktor firme na svetu vsako leto prebere med 50 in 60 knjig. Če preberete, proštudirate 50 ali 60 knjig na eno temo, to je količina knjig potrebna za narediti en doktorat. Če preberete 50 ali 60 knjig v enem letu na eno temo, vi boste ekspert za to temo in če to delate 5 let, boste svetovni ekspert. Kaj pomeni? Vsak dan 45 minut do ene ure. Če berete vsak dan med 45 minut in eno urco, čez eno leto lahko preberete 50 ali 60 knjig. To pomeni ena knjiga na teden. Ni preveč, če organiziramo čas. Če nimamo časa, lahko malo manj gledamo televizijo, ali smo manj časa na internetu, ali manj časa počivamo, ampak če ne organiziramo čas, da študiramo, specialno v duhovnem življenju, vede imajo skoro blizu 5000 knjig. Ok, nekatere so uničene in ne obstajajo, ampak 5000 knjig in veliki guruji, ačarje, v zadnjih 500 let so napisali 10000 knjig v naši liniji od gospoda Čajtanje do Šila Prabhupada. 10000 knjig. Nekatere od tih knjig so zelo visoke, zelo ezoterične, ampak filozofske knjige, bo rabimo inteligentne in obrazovane, educirane osebe v duhovnem življenju, v zavesti Krišne. Če nismo educirani v duhovnem življenju, kaj bomo delali? Če dobimo delo in ne vemo, kako dela to delo, kaj bomo naredili? Napako. Kaos. Kaj pomeni, če ne poznamo filozofijo in teologijo zavesti Krišne, bomo delali napake. Če bolj poznavamo, manj napak bo. In bomo filozofski safe, varni. Bomo bolj filozofski in duhovno varni, če poznamo. Tudi če poznate, ok, kdo ima dovoljenje za peljati avto? Ok, dosti ljudi. Od med vami, ki imate dovoljenje, kdo je šel čez šolo varne vožnje? Dve osebe? Jaz nimam dovoljenje. V življenju nisem nič pil, samo malo kolo. Ampak imam prijatelja, ki je šel v šolo varne vožnje in mi nekaj časa govoril, kaj tam naučil. In sem jaz naučil, kaj pomeni varna vožnja. In ko sem na cesti, v avtu, vidim, da 95% ljudi ne pelja kvalitetno. Niso kvalitetni šoferi. Če nismo naučili, kako peljati avto kvalitetno, ne bomo kvalitetni šoferi. Naslednji S, tretji S, je sadačara ali kultura. Ne obstaja duhovno življenje brez kulture. Ne obstaja duhovno znanje brez kulture. To je kot, kako se reče, ka ženske izpletejo na lasih, kitka ali pletenica, kita, kaj tak fino izpleteš. Ja. Ne moreš dve narediti kito. Rabiš minimum tri. In če daš eno van, ne boš imel kitko. Ne bo obstajala. Ampak če rabiš sedem, eno daš van, se seno bo razpustilo. Sem, kaj par let nazaj sem obiskal družino, ki vidim iz vsakih par let, in ena sestrična je imala dve mehne punce in mene so se začeli igrati z mojo kitko. Pak ni kitka, je, kako se reče, rep, tail. Čop. Ja, in so mi razvezali in so mi naredili kitko. Ena starejša je delala kitko, mlajša je to in so se tako igrali, ne vem, eno urco. In potem mami začela njih kričati, pusti da ga premiru. Se rekel, vredo, ni problem. Pak njihova mami je 20 let prej meni delala kitke tudi na glavi. In so te, če daš eno van, od njih tri na primer, se bo razpadlo, ne bo kitka. Bo čop, ampak ne bo kitka. In ne obstaja duhovno življenje brez kulture in brez znanja in brez duhovne prakse, brez tih sedem principov, sedem esov. tudi. Kultura pomeni tudi, kaj jemo, kako jemo, kako se pogovarjamo, kako se oblačimo. To je vse notar v kulturi. In trebamo naučiti, mi na Zahodu, ki smo v zavesti Krišne, lahko naučimo filozofijo, ampak zelo težko kulturo. In tudi, kad gremo v Indijo, nismo v stiku s to duhovno kulturo, bo gremo v mesta, ki je dost zahodnik bak živi in se s njima družimo, ampak so Indijci, ki se družijo z zahodnim baktama. Če hočemo naučiti resno vajšnavsko kulturo, se lahko naučimo tu na Zahodu. Ampak, kad gremo v Indijo, lahko gremo čez vasi in kad vidimo, kako se tamo ljudje ponašajo. Ne, tudi tamo obstajajo nekulturni ljudje. Ampak ti bakte, ki so, ne vem, 500 ali 1000 let v duhovni kulturi. Sem nekaj mesecov bil na poti čez vasi zahodne Bengalije v Indiji. In ko srečeš tamo te bakte, ki so 500 let so sledilci gospoda Čaitanje, par tisoč let so sledilci Krišne in so se rodili v ti družini. In ko vidiš, kako se ponašajo, kako tebe tretirajo, ti prideš, ti si se rodil v družini mesojecov in si prišel tam in te dira, oh, beli bakte, ti vidiš, oh, bengalski bakte in te objemajo in začel jokat in če daš kakšno lekcijo na kakšnem programu, po lekciji te ne bojo par ur pustili pri miru in prihajajo in te objemajo in te dotikajo stopalo, come on. Ne, jaz vam bom dotikal stopala, beli bakte, in začnejo jokati, potem ti začnejo, bengalski bakte. Ampak, če greš v Bangladeš in tam srečeš bakte, še nisem bil, ampak imam prijatelje, ki so bili, so šli na turnejo 3 tedna z avtobusom, s par avtobusov, in pridejo na program, 50 bakt, generalno zahodni bakte, in so organizirali program in je tam 10.000 ljudi, ki so naredili ogromni šator in se sediš tam in je, greš peš 200 ali 300 metrov od avtobusov do odra. In cel pot so rožice na tleh. Latice, kako se reče latice? Flower petal. Cvetni listi. Ampak ne da so dali tako malo na tleh. So naredili vse, ne vidiš tla, in so naredili tako rangoli, strukture. In so par ur na programu in potem prihajajo nazaj v avtobuse in tla v avtobusih so se rožice na tleh. In prihajajo nazaj, ne, zdaj nočem stopiti na to. Zdaj gre okolo pozicij. Kultura. Pride v gostje. Wow, ko so bili v hotelu, pred svako sobo je bil en lokalni bakta. Če rabiš kaj, ga vprašaš, kje lahko kupim vodo? Jaz bom kupil vodo! Pride nazaj, kje lahko kupim sok? Jaz bom kupil! Tu na Zahodu smo malo bolj, pust me pri miru, tu imaš trgovino, lahko kupiš. Ampak če vidimo to resno duhovno kulturo, wow, in pride v srce, ne bo šla lako van. Še ena stvar je seva ali služba. Moramo aktivno nekaj delati za Krišno. Če praviš, da imaš rad eno osebo, ampak nič ne delaš za to osebo, je nimaš rad. Bo tva ljubezen nima praktičen aspekt. Naprimer, mož, ki cel dan leži doma, gleda televizijo in pije pivo in ne išče delo. In pravi, jaz imam rad mojo ženo. Je to ljubezen ali ne? Ali žena, ki je, kako se reče, housewife? Gospodinja. In mož pride doma z dela, jaz sem utrujen, sem lačen, kaj za kosilo? Nič. Nič. Zakaj nič? Se mi ni dalo kuhat. Ampak te imam rada. Je to ljubezen? Pivski mož ali lenja gospodinja. Lahko ima kakšen občutek v srcu, ampak praktični aspekt te ljubezni ne obstaja. Kaj pomeni? To ni ljubezen. In če mi prakticiramo duhovno življenje v zavesti Krišne, rabimo nekaj praktično delati za Krišno. Kaj pomeni, da lahko kuhamo za Krišno, najbolj praktično je, da pridemo v tempelj in nekaj naredimo za Krišno. Pet minut, lahko dan spucam to okno. Super, lahko spucam tla, lahko nekaj skuham za Krišno, lahko nekaj naredim. Praktična služba za Krišno. Potem še en S je svasti. Kaj pomeni, kako se reče, well-being. Well-being, blagostanje, osebno blagostanje. Blagostanje, ja, osebno blagostanje. Kaj pomeni, tih prvih pet principov je bilo, vse je bilo duhovni principi. Zdaj en praktičen. Če praktiziramo duhovno življenje, to ne pomeni, da ne živimo v materialnem svetu in da nimamo potrebe. Imamo fizične potrebe, emocionalne potrebe, finančne potrebe, intelektualne potrebe, imamo potrebe za zabavo. Imamo vse te potrebe. Zdravje, telovadba, to so tudi potrebe. Če ne skrbimo za telo, čez, ne vem, 20 let, bo ta prva generacija bak na zahodu, so se res predali Krišne in so ignorirali zdravje in potrebe za zdravilne ali zdravstvene potrebe. In zdaj, ko so stari, so si svami, sanjasi, pridigari, ampak res slabo zdravje imajo. Res slabo zdravje. Tu je en bakta Luka, je tu. Ga ne vidim. Bakta Luka, mislim, kaj te eno leto nazaj je začel prihajati tempelj, je tam dol iz Hercegovine, iz Livna. Tu je že, ne vem, 50 let v Ljubljani. In sem s njim pogovarjal in sem mislil, da tu je 55 let in sem dobil informacijo, da ima kaj 73. Kvo? 73! Ampak že 40 let dela jogo. In izgleda 20 let mlajši. Če pogledate bakte, ki skozi ne skrbijo za telo, služba za Krišno, ampak to ni inteligentno. Če dobiš avto, če imaš avto, tempeljsko avto, to je Krišnovo avto. In če rečeš, bom ga pelil za Krišno, ampak benzin, olje, antifriz, voda, servis, to ne bom delal. Samo se bom predal za Krišno. Čez par mesecev to avto ne bo delalo. Sem slišal zgodbo z enim baktom iz Italije. Je šel distribuirati knjige, se pripravil en mesec maraton s tempeljskim avtom in ni noter dal olje. Je treba zamenjati olje, nič ni dal noter in šel van in je avto blokiral na avtopoti, na sred avtopoti, ta hitri trak, hitri pas. Ja. In je šel van iz avta in je odprl vrata in je drugo avto prišlo in je odneslo vrata. Bš, in je šel van in je tekel čez avto pot in je bila še ena saobračajna nesreča, ki je on prevzročil. In je prišla policija in se z njima začel krigati. In je potem prišel nazaj v tempelj čez par dni, ki je prišel iz zapora. In je srečil svojeg duhovnega učitelja in mu je vse rekel, kaj se je zgodilo. Rekel, kakšen Krišnin aranžman. Ne, duhovni še rekel, kakšen aranžman? Krišnov. Ne. Aranžma, iluzije. Ne, ampak duhovni učitelju, ne razumeš. Krišnov aranžman. Ne. Iluzija. Je skozi ignoriral inteligenco. Praktične stvari. Bom služil Krišno, skozi ne bom kuho. Ne bom jedel. Bom prišel in bom služil Krišno. In smo svi na začetku malo tako nezreli. Spomnim, jaz sem enkrat, sem 11 let sem služil na Poljskem, na ti so zelo znani veliki festivali, Woodstock, Poland Rock, in sem bil na kamionu, je trebalo se stari dati z kamiona dol, gor na kamion, zelo zahtevna, težka služba. Smo prvi morali biti na festivalu in smo zadnji šli nazaj. ob enih ali dveh smo šli nazaj in potem greš, prideš ob treh nazaj, greš spet, od sedem se zbudiš, greš spet na festival. Puf, res intenzivno. In enkrat je bil sloboden vikend, ampak bakte, ki so špelali muziko, ki so peli v bendu na odru, so hoteli nekaj, kako se reče, rehearse, vaditi. In so rabili opremo. So hoteli nekaj podsnevati. In smo mi dali se z kamiona na tla, dol v pritličje, ampak prostorija v pritličju je še bila zasedena in smo morali to sve nositi gor na drugo nadstropje. Stopnice so bile uske in je obstajala ena velika škatla od 200 kil, ki so je nosile štiri osebe. Štiri osebe so je davale na kamion in dol z kamiona. Ampak stopnice so bile uske in so dve osebe morale nositi škatlo od 200 kil. In jaz sem bil lider te grupe in sem rekel, ok, jaz bom en, kdo bo dol. In je en par stopnic, drugi par stopnic in sem nosil gor in je nekaj v hrbtu naredilo. Pak sem rekel, ne, se moram predati, služiti Krišno. In sem pelil gor in sem čez dva dni pelil nazaj. In sem čez en teden zapustil to mojo službo. In kaj, kdaj je to bilo? 18 let nazaj. 18 let že imam probleme s hrbtenico. Ampak prvih par mesecev sem bil 12 ur v posli. Nič nisem mogel delati. Bi delal uro, uro pa pol nekaj, sem mal čisto spucal bi hodnik. In sem bil utrujen, bolan, nič nisem mogel delati. Sem ignoriral zdravje. Tudi svasti to well-being, kako se reče, blagostanje, to vključuje kariero, če ne živimo v templju. Si rabimo kakšno kariero, kakšno delo in da smo uspešni v temu. Bo, če si neuspešen v delu, si tudi frustriran. Delo to ni pomembno in ne rabiš to, sam mal, da imaš nekaj denara, da lahko služiš Krišno in si 8 ur na dan frustriran. In ko prideš z dela, prideš v tempelj na obisk, si frustriran. Delo. Zakaj bakte ne bi bili uspešni v delu? Zakaj ne bi imeli uspešno kariero? Zakaj ne bi bili srečni na delu? To je materialno, to nas ne zanima. Ja, ampak če si 8 ur na dan neuspešen, to bo imelo vpliv na cel dan. Na cel dan. In poslednja stvar je sankirtana. Samo ena stvar je, Šoda Dulal prišel? A si tu? Ok. Me lahko daš žogice. In zadnja stvar, zadnji, poslednji S, hvala, poslednji S je sankirtana, kaj pomeni peti svetih imen in sankirtana tudi pomeni pridiganje. Če imamo res kvalitetno duhovno življenje, ampak ne delimo duhovno znanje z drugim ljudima, ki nimajo duhovno življenje, čez nekaj časa duhovno življenje bo suho. Vsak od nas, ki pride v zavest Krišne, ki pride v duhovno življenje, dobi en mečkan kozarc. Kozarc za nektar. In dobimo nektar in ga pijemo iz tega kozarca. Res dober nektar, res sladak, res okusen. In čez leta, če pravilno prakticiramo duhovno življenje, ta kozarc počasi raste, sreče raste, počasi raste in mi lažje pijemo, dobimo več nektara v vsakdanjem življenju, v vsakdanji duhovni praksi. Ampak, ko začnemo iz tega kozarca davati nektar drugima, ki nimajo, ki ne pijejo nektar, ko začnemo iz tega kozarca, ko začnemo pridigati in deliti duhovno znanje drugima, ki nimajo duhovno življenje, ta kozarac bolj hitro začne rast. Bolj hitro. In če je kozarac večji, lahko iz njega damo več nektarja drugima in je še bolj večji. Na koncu imamo, kako se reče, barrel, bačva. sod, en sod. In če vidite te, ki pridigajo zadnjih 20, 30, 40 let, so non-stop srečni. Bo ne delajo samo duhovna praksa, je za nas, služba je za Krišno, ampak pridiganje je za cel svet. In vsi tih 7S-ov so povezani. Če ne moremo nekaj spremeniti v enem od tih S-ov, lahko spremenimo nekaj v drugem S-u in to bo imelo vpliv na vse ostale, vsa ostala področja, področja našeg duhovnog življenja. Na začetku so nekatere stvari lahko so težke, ampak pol začnejo biti lahke. In zdaj rabimo dva prostovoljca. Enega fanta, ok, Grega, in eno punco, eno damo, come on, come on. Čanakja Pandit pravi, da so ženske 6-krat bolj, kako se reče, daring. Drzne od moških. Come on, come on, rabimo eno damo. Eno, Haribol. Nobena. Ok, Grega, lahko prideš tu. Tih 7 S-ov so kot 7 žogic. In mi nimamo 7 žogic, tu imamo 3 žogice in žongliramo. In v enem delu našeg življenja ali, ali dneva, ena žogica je gor na vrhu, naslednji moment je druga žogica ali naslednji dan je tretja žogica. Naprimer, če smo bolani, ne moremo delati nekatere stvari. Ne bomo rekli, jaz grem v tempelj, bom... Ne, 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 boš doma, boš počival in najprej je well-being, blagostanje. Potem, ko si zdrav, lahko greš v tempelj in delaš službo. In to je 7 žogic, s katerima moramo žonglirati. In zdaj Grega bo probal žonglirati te 3 žogice. A, haribo! Bo kakšna dama? Probala žonglirati. Aha, ne gre. Da, da, jaz bom probal.
Hvala, aplauz za, za Grego. Ne gre. Svaki šen, hvala.
Je težko. V življenju nisem žongliral. Noč, z 2 žogice sem ekspert. S 3 ne gre. Na začetku je težko. Ampak če vsak dan prakticiramo teh 7 žogic, čez nekaj časa bo lahko. Naprimer, Johann Wolfgang von Goethe je rekel, everything is hard before it's easy. Kako je to v slovenščini? Vse je težko. Ja. Vse je težko. Dokler ne postane. Ja. Ja. Ampak če prakticiramo, jaz seveda dolal pravo. Lahko prideš sem. Jašoda Dulal Prabhu je zdaj v polfinalu talent šova na hrvaški televiziji. Na konc leta bo live. Ok. In koliko že 10 let žongliraš, ali več? Ja, je bil na slovenskom talent show. Kako je bila ta slovenska emisija? Slovenija ima talent. In zdaj on bo naredil 1-minutno prezentacijo, kako se lahko žonglira. Maestra?
Pa dajmo začeti z eno igro.
Aha.
Aha. In to je druga. In ko bo moja žopca padla v levo roko, boste vsi, ko ste na levi, enkrat plosnem.
Aha.
In zdaj, ko bom vrnil v desno, boste vsi, ko ste na desno. Ok, imamo pripravljene roke. Ok, nekako... Ok. Okay,
Pančatva ki jaj.
Sam leva stran. Ok, torej bomo začeli zdaj visoko in potem vedno bolj niže in hitrejši.
Arrivo! Hvala! Ja, seveda Dulal pravo pogosto gre dol v mesto na Tromostovje in malo žonglira. To je njegovo delo, profesionalni zabavljač. A modar pripravlja, a? Ok. In če mi začnemo žonglirati 7 esov v duhovnem življenju, na početku nam žogice bojo padale na tleh, ampak čez nekaj časa... In je še da dola lahko žonglira skaj s 5-10 žogic. 6 je normalno, ok. 6 je normalno. Čez nekaj časa lahko postanemo eksperti, ekspertni duhovni žonglerji. Hvala lepa. Hare Krishna. Šlo prav pada ki džaj.